Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, scumpi tineri, sunt îndatorat și mulțumitor lui Dumnezeu pentru că a îngăduit să ajung în mijlocul dumneavoastră și să mă pot bucura de această părtășie în care Dumnezeu este prezent. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păstrat cu viață și cu sănătate, cu mintea întreagă și cu dorința de părtășie. Sunt recunoscător pentru invitația pe care fratele Marius Livanu mi-a adresat-o împreună cu conducerea bisericii. Mă bucur nespus să întâlnesc pe oamenii lui Dumnezeu care sunt aici pe scaunele de lângă mine, să fiu și eu binecuvântat de prezența Domnului, așa cum fiecare simțim binecuvântarea aceasta, și acum să simțim nevoia de a fi călăuziți pentru ca timpul ăsta să nu fie pierdut, ci dimpotrivă câștigat. Vă aduc salutări din partea familiei mele, din partea bisericii de unde eu vin. Vă salut în numele Domnului pe toți, prețuiesc efortul pe care l-ați făcut să veniți până aici, indiferent de unde veniți. În spatele acestei prezențe este o inimă care caută, o inimă care încearcă să se apropie de Dumnezeu și să se păstreze credincioasă. Mă rog Domnului, așteptările cu care ați venit să vă fie împlinite. E ușor de înțeles că niciunul dintre noi nu vi le poate împlini, decât deopotrivă pe ale noastre, împreună cu ale dumneavoastră, numai Dumnezeu le poate împlini. Suntem înaintea Domnului și nevoile sunt mari. De aceea dorința noastră se îndreaptă către Dumnezeu, pentru că la El este și puterea de înfăptuire, este și îndurarea și mila. Laudă Domnului! Este o cinste pentru mine să mă ridic la microfon și să mă pot adresa dumneavoastră, știind că Dumnezeu a ridicat mulți slujitori peste tot pentru ca să hrănească poporul său, motiv pentru care în dimineața asta, la primul mesaj pe care îl avem la întâlnirea din prima parte a zilei, am intenția să citesc un pasaj care va reflecta într-o oarecare măsură atât subiectul conferinței, cât și esența mesajului pe care l-am pregătit. O să vă invit să vă deschideți Bibliile și să citim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16, vom citi până la versetul 23. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16. Vă invit pentru onoarea lui Dumnezeu să vă ridicați în picioare. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care e atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudeii. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și cum aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Amin. Dumnezeul nostru, am citit din cuvintele care au ieșit într-o zi din gura ta. Noi suntem oameni din țărână și mari sunt nevoile noastre, De aceea stăm în fața Ta și ne cerem din nou și din nou iertare pentru urciunile pe care le-am făcut, pentru păcatele pe care nu doar le-am făcut, le-am și iubit. Și peste poporul Tău revarsă îndurare. Dă Tu cuvânt de învățătură după planul Tău, după voia Ta, după puterea și îndurarea Ta. Atinge-ne de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr și cucerește-ne cu dragostea Ta. Luminează-ne sufletul, arată-ți slava, echipează-ți poporul, Doamne. Dă-ne o viziune nouă, împrospătează-o, călăuzește-ne, Doamne, și dă-ne un de lemn. Ne încredințăm în mâna Ta, că acolo este locul și odihna noastră. De aceea Te binecuvântăm, bunul și marele nostru Stăpân, prin Hristos Mântuitorul. Amin. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. Așa cum menționa fratele păstor, cele mai multe predici pe care le-am ascultat și eu și dumneavoastră despre tehnologie au fost rostite de oamenii lui Dumnezeu care le-au alcătuit, surprinzând partea negativă a tehnologiei, tocmai pentru a crea responsabilitate în inima ascultătorilor cu privire la libertatea cu care se apropie nepermis de mult de păcat, în speranța că totuși nu vor cădea în el. De aceea, cei mai mulți dintre predicatori folosesc subiectul tehnologiei pentru a surprinde partea lui negativă și pur și simplu până astăzi eu nu am ascultat nicio predică care să pună în evidență tehnologia ca pe o oportunitate pe care biserica și oamenii lui Dumnezeu o pot folosi pentru ca să-și împlinească menirea. Este adevărat că tehnologia se califică prin foarte multe părți negative. Însă această negativitate a tehnologiei nu vine din tehnologia în sine, ci vine dintr-o greșită folosire a celor care o utilizează. Așa se face că se vorbește foarte mult despre faptul că ea te expune la pornografie. Pornografie care a explodat odată cu răspândirea internetului, devenind cel mai descărcat tip de conținut pe internet. De asemenea, pornografia pe internet este o afacere care aduce profituri de peste 2,5 miliarde de euro pe an. Dar nu numai pornografia, și narcisismul este promovat prin tehnologie. Și narcisism înseamnă admirația pe care noi o dezvoltăm, în mod exagerat față de noi înșine, adesea ori constituindu-se chiar într-o problemă patologică, într-o boală. Sau vorbind despre dependență, despre depresie, despre anxietate, din cauza comparării vieții personale cu aparenta fericire pe care oamenii o afișează în mass media. Deși sunt de acord și eu, ca probabil cei mai mulți oameni ai lui Dumnezeu, cu cele mai multe riscuri pe care le implică lumea virtuală, de data aceasta, așa cum deja am anticipat, predica mea are intenția să surprindă aspectele pozitive care pur și simplu să ne provoace, să ne deschidă mintea, să ne echipeze, să ne încurajeze și poate chiar să ne instruiască cu privire la metodele pe care le putem folosi, metode care dinamizează lucrarea noastră, care aduce mai mult rod. Tehnologia, așa cum se menționa, este aproximativ neutră. Ea poate fi folosită bine sau rău, în funcție de intenția și de caracterul utilizatorului. Biserica însă trebuie să o folosească, oportunitatea pe care o oferă digitalizarea, pentru a deveni vizibilă în societate și nu doar vizibilă, eficientă. Biserica trebuie să valorifice oportunitatea aceasta și să pună în evidență valorile împărăției lui Dumnezeu, să împlinească scopul lui Dumnezeu, prezentându-l în mod creativ, într-o manieră contemporană, la nivelul, dar și în limbajul omului societății contemporane. Atunci când noi ne închinăm în biserică, noi dezvoltăm un anumit limbaj religios. De pildă, cuvântul părtășie nu există decât în biserică. Cuvântul har și o grămadă de alte cuvinte care fac parte din vocabularul, în mod deosebit evanghelic, la modul general religios, uneori este greu de înțeles de un om care, neavizat fiind cu limbajul acesta, vine între noi Și probabil că este greu să înțeleagă multe dintre semnificațiile spiritualizate pe care noi le vorbim și pe care noi le înțelegem, pentru că de-a lungul anilor asimilăm acest limbaj pe care îl înțelegem destul de ușor. Un adolescent a fost întrebat într-o zi de un bătrân: tinere, ce ai de gând să te faci când vei deveni adult? Și băiețelul acesta a răspuns: am să mă fac ori misionar, ori gangster, domnule. Și bătrânul mirat l-a întrebat: dar cum se face că te vei face ori misionar, ori gangster? Și tânărul a continuat și i-a explicat spunându-i: depinde cine mă va întâlni primul și cine mă va influența primul. Copiii nu se nasc răi sau buni, ei se nasc copii. Ei devin răi sau buni sub influența mediului de hrănire, sub influența sfaturilor, învățăturilor, exemplelor personale la care ei sunt expuși. Milioane de astfel de tineri umplu internetul, caută pe internet, sperând că vor găsi un model, vor găsi o soluție la problema care îi frământă. Tehnologia a adus un salt uriaș în comunicarea umană și a deschis practic un drum infinit în comunicare. Ea ne pune la dispoziție resurse nelimitate, de pildă predici. Aduceți-vă aminte că au fost ani în care trebuia să mergem cine știe până unde ca să ascultăm un predicator care era mai faimos, de care nouă ne plăcea. Astăzi poți să stai în casă și să-l asculți cât ai nevoie. Dar nu numai predici, documentare, studii, seminare, conferințe, muzică, cărți, explicații, aplicații și multe dintre acestea, sau cele mai multe dintre acestea, sunt gratuite. În raport cu evoluția fără precedent a tehnologiei, noi ca oameni, ca utilizatori, putem dezvolta una dintre cele trei posibile trei atitudini. Putem dezvolta o atitudine de respingere, pur și simplu să ne închidem față de tehnologie, să ne raportăm la ea ca la un rău și pur și simplu să nu avem nicio legătură cu ea. Sunt oameni care adoptă această atitudine. Este o atitudine de securitate exagerată, dar pe undeva are partea ei bună. O a doua atitudine este atitudinea de asimilare, adică ne lăsăm duși de val fără să avem un scop clar și fără să folosim oportunitățile ei. Luăm din ea doar divertismentul care ne satisface și care practic nu are nicio limită și ne înghite. O a treia atitudine este atitudinea de interpretare. Asta înseamnă că este de dorit să învățăm să interpretăm cultura în care trăim și să folosim oportunitățile ei pentru a-L proslăvi pe Dumnezeu. Realitatea virtuală trebuie folosită de biserică pentru a aproba, pentru a promova, pentru a pune în evidență adevărul Scripturilor. Barna Research Group, despre care probabil toți am auzit de-a lungul anilor, a făcut o analiză a utilizării computerului de către pastorii bisericilor, de către slujitorii în general, de către oamenii consacrați în slujire, și au arătat că din anul 2000 până în 2015 a avut loc schimbări majore în viața acestor oameni și în activitatea lor religioasă. Raportul susține câteva date interesante. De pildă, 96% dintre păstori utilizează computerul în prezent, raportat la 83% cu 15 ani în urmă. Dintre aceștia, 39% se conectează la internet, raportat cu 24% în anii 2000. Pentru accesarea e-mailului sunt 46%, raportat cu 29% în anul 2000. De asemenea, 56% folosesc computerul pentru îmbunătățirea cunoștințelor lor teologice, în raport cu 29% în anul 2000. Pentru a crea anumite prezentări în PowerPoint sau în alte aplicații și programe folosite pentru slujbe, pentru explicații, documentare, seminarii, conferințe, 44% dintre ei fac lucrul acesta în raport cu 10% care făceau cu 10-15 ani în urmă. 97% dintre păstori caută informații, raportat cu 78% care căutau cu 15 ani în urmă. Și lista aceasta a statisticii are foarte multe informații și eu nu vreau să le citesc pe toate, că poate nu vă interesează. Am vrut doar să pun în evidență faptul că lumea a fost condusă pentru cea mai mare parte a istoriei ei de guvern și de biserică. Și autoritatea s-a polarizat în acești doi factori de autoritate. Însă la un moment dat a apărut un al treilea concurent pe scenă și acesta a fost mass media. Biserica a fugit inițial de mass media pentru că a văzut-o vulgară și profană și s-a temut pentru că a confundat-o cu sexualitatea și cu destrăbălarea. Guvernul a îmbrățișat-o, s-au coalizat și astăzi împreună conduc lumea. Biserica și-a dat seama că mass media nu este rea în sine, ea este doar o unealtă, ca un cuțit, ca un pistol, ca o sabie, ca o foarfece. Ea nu este rea în sine, ea poate fi folosită pentru a-ți servi, pentru a-ți face treaba cu ea, sau poate fi folosită pentru a face rău altora cu ajutorul ei. De aceea biserica a încercat să recupereze distanța pierdută și timpul pierdut. E adevărat că facem lucrul ăsta foarte stângaci. E adevărat că facem lucrul acesta incomodați de cei din jur care au alte puncte de vedere și care doresc să pună presiune pe biserică să nu folosească tehnologia, să rămâne la o simplitate în care nu mai facem nimic decât venim aici, ne închinăm, ne rugăm, plecăm acasă și nu mai avem niciun impact. Nu-i mai atingem nici pe cei din casele noastre și nici pe cei care trăiesc lângă noi sau mai departe de noi. E bine, atunci când citim Biblia, descoperim că Iisus Hristos ne-a mandatat cu autoritate ca să mergem în toată lumea, în mod fizic. Cei mai mulți dintre noi nu vom merge niciodată în toată lumea. Dacă folosim tehnologia, vom putea merge în fiecare zi în toată lumea. Și aceasta e doar o problemă de responsabilitate. Hristos nu ne-a poruncit doar să mergem în toată lumea, asta ar însemna că mergem în calitate de turiști. El ne-a poruncit să mergem în toată lumea ca să predicăm Evanghelia în calitate de misionari. Ori lucrul acesta îl putem face ori de câte ori intrăm pe Facebook. Nu să punem ce am mâncat la micul dejun, că asta este de-a dreptul ridicol. Atâta nevoie avem de atenție, încât nu mai știm cum să o câștigăm, ca să scăpăm de complexul de inferioritate. Și să ieșim și noi în evidență, pozând acolo micul dejun pe care l-am mâncat. Asta este o atitudine de grădiniță. Hristos ne-a poruncit să mergem în toată lumea și să predicăm Evanghelia, să-i botezăm pe cei care cred și se pocăiesc. Și de asemenea ne-a poruncit să învățăm pe cei care s-au botezat. Dacă vom face aceste lucruri, El ne-a promis că va fi întotdeauna cu noi. Dincolo de slujirea fizică pe care noi trebuie să continuăm să o facem, noi nu trebuie să oprim slujirea virtuală care pur și simplu se asociază cu slujirea fizică. Atunci când noi încurajăm să folosiți tehnologia, noi nu vă descurajăm să nu continuați în mod fizic să vă întâlniți cu oameni la o cofetărie, la un magazin, într-un mijloc de transport, în vacanță sau oriunde altundeva mergeți și în mod real, ca altă dată, pe vremea lui bunicu, să predicăm Evanghelia, să dezvoltăm o discuție despre Iisus, despre pocăință, despre moarte, despre viață veșnică. Dar este bine să folosim oportunitatea tehnologiei, pentru că aceasta ne pune în legătură cu foarte mulți oameni. Eu predic aici la câteva sute sau mii de oameni, dar dacă predic aceasta, o pun pe internet, ea va fi ascultată de zeci de mii de oameni. Vă întreb, de ce este bine dacă o ascultă 2000 de oameni prezenți aici și nu este bine dacă o ascultă 20.000 de oameni pe internet? De ce este o predică biblică dacă o ascultați dumneavoastră cei prezenți aici, 2000 de persoane, și este o metodă greșită dacă punem predica aceasta pe internet și 20.000 de oameni cel puțin care nu sunt și nu vor fi niciodată aici, o ascultă și ei ca și cum ar fi fost? Nu duhovnicești să fim, ci măcar logici și înțelepți. Putem pricepe destul de ușor că firimiturile pe care Dumnezeu ni le dă aici le putem împărți cu alții care nu sunt aici. Și dacă noi ne săturăm, se vor sătura și ei. Dacă noi le primim fiind fizic aproape unii de alții, ceilalți le primesc chiar dacă sunt departe de noi, dar facilitatea tehnologică poate duce mesajul nostru nu doar la ei, ci în casele lor, în dormitoarele lor, poate în mașinile lor, în concediile lor, ascunși de biserică, de pastori și de oameni religioși. Intră pe internet pentru a-și hrăni poftele păcătoase
Și dintr-o dată apare acolo un titlu, o imagine, și dacă titlul este un titlu insinuant, pus cu înțelepciune, stârnește curiozitatea, exact cum a făcut Hristos la fântână. Știți cum a intrat în vorbă cu femeia aceea? Uitați-vă la metoda lui, că putem învăța lucruri enorme de acolo. Hristos a făcut-o curioasă pe femeia aceea, promițându-i un lucru care nu putea fi realizat. Cum să scoți tu apă din fântână, în timp ce fântâna e adâncă și tu nu ai la tine nimic? Cum să oferi tu apă care pur și simplu nu se mai termină niciodată și aduce viață? Păi femeia, când a auzit promisiunea lui, dintr-o dată a devenit curioasă, foarte curioasă, și s-a ținut de el până i-a explicat despre ce este vorba. Am devenit prea obișnuiți și nu mai stârnim curiozitatea nimănui. A ajuns biserica să nu mai ofere nimic, să nu mai promită nimic. Iar oamenii nici nu se așteaptă să mai primească ceva de la biserică. Pur și simplu o văd ca pe o clădire veche unde se adună niște oameni ciudați de care e bine să stai departe, pentru că oamenii aceia nu știu nimic decât să fie mistici. Noi am permis ca lumea să dezvolte o părere greșită despre noi, uneori chiar am hrănit această părere greșită a oamenilor despre noi. Am părut niște inculți, am părut niște oameni needucați, am părut niște suciți, niște oameni religioși, niște oameni fără carte, fără Dumnezeu, fără direcție, fără viitor. Și diavolul lui a plăcut ca să ne strice reputația și să ne prezinte ca pe niște oameni cu care nu ai ce discuta. Biserica astăzi nu promite nimic, nu oferă nimic oamenilor din lume, de aceea oamenii din lume nici nu vor să meargă la biserică. Se duc la magazin, că de la magazin pot lua ceva. Se duc la club, că de la club pot lua ceva. Se duc la discotecă, că de la discotecă ia ceva. O emoție, o experiență păcătoasă, dar nu vine cu mâna goală. Adevărul e că nici de la biserică n-ar veni cu mâna goală, dar s-a creat percepția aceasta de care noi nici măcar nu suntem conștienți și nici măcar nu avem un plan ca să eliminăm această percepție greșită, ci dimpotrivă o hrănim prin pasivitatea noastră. O pasivitate care ar trebui activată. Spre exemplu, Nick Wojcik, care s-a născut în Australia, pe care probabil îl știți cu toți, fără mâini, fără picioare, călătorește în toată lumea și predică Evanghelia. El are o pagină de pe Facebook unde are 3 milioane de susținători. Știți ce înseamnă asta? Că atunci când postează o predică, 3 milioane de oameni ascultă o predică. Este eficient omul ăsta sau sunt eficient eu că merg și predic la 50 de oameni, la 100 sau la 2? Nu este rău să predici la 50 de oameni, la 100 sau la 2, dar este rău să fugi de oportunitatea pe care ți-o oferă Dumnezeu să predici la 100 de mii, la 200 de mii, la 3 milioane de oameni. Dacă 100 de oameni ar fi pe punctul să se nece, ce ai alege? Să salvezi unul cu o metodă simplă, arunci o frânghie, sau să-i salvezi pe toți folosind tehnologia? Ce ar fi mai util? Să-i salvezi pe toți sau să salvezi doar unul? Și te-ai scuza, dar ce să fac, că n-am avut decât o frânghie. Tata, ai avut tehnologia la îndemână care are mai multă capacitate decât frânghia. Ar fi păcătos să-i salvezi pe toți? Mă gândesc că nu. Atunci de ce ți se pare că e normal să te justifici că ai salvat doar un om și par duhovnicesc? Nu remarc această realitate pentru a renunța la slujirea fizică, repet, pentru a doua oară, ci doar menționez oportunitatea de a îmbina slujirea noastră fizică, în raport fizic cu cineva, cu oportunitatea de a folosi mediul online pentru a crea mai mult dinamism, mai multă diversitate, mai multe oportunități, pentru că în plan fizic, mai ales în perioada restrictivă a pandemiei, noi ne întâlnim cu foarte puțini oameni. Putem să fim extrem de pregătiți și de pasionați, ne întâlnim cu foarte puțini oameni. Însă pe internet avem posibilitatea să ne întâlnim, e drept, virtual, cu foarte mulți oameni. Însă mesajul pe care îl transmit acum, îl pot transmite pe internet în egală măsură. Și când dumneavoastră mă auziți fiind aproape de mine, alții mă aud fiind în Australia sau eu mai știu unde, la fel de bine se uită la televizorul acesta. A venit vremea ca biserica să devină conștientă de faptul că ceea ce face cu internetul este la fel de important cu ceea ce face cu amvonul. Permiteți-mi să repet. A venit vremea ca biserica să devină conștientă de faptul că ce alege să facă cu internetul, adică cu oportunitatea de a evangheliza lumea în timp ce stai în casă sau în biserică sau unde poți, este la fel de important ca ceea ce biserica alege să facă cu amvonul, pentru că poți transforma internetul într-un amvon. Nu-ți trebuie decât pasiune, decât responsabilitate, decât un minim de tehnologie și citește un capitol din Scriptură pe internet. Citește-l. Citește-l cu intonație. Încearcă să-l citești bine din punct de vedere gramatical. Citește-l cu pasiune, cu dor de Iisus. Atât să faci, citește un capitol. Nu mai pune poza cu micul dejun, că e ridicol, lasă, că nu trebuie să știe nimeni ce ai mâncat, e caragios. Citește un psalm. Dintre miile de oameni care vor avea acces la mesajul acesta, vei întâlni o grămadă de oameni cărora le-a murit cineva drag, pe alții care sunt bolnavi, alții care trec printr-o perioadă grea, oameni ca familia Furdui sau oameni ca mine care au o soție bolnavă sau oameni ca, eu nu mai știu ce crize au oamenii în viața lor. Nu-ți trebuie un institut teologic, îți trebuie doar o viziune, doar un foc, doar o dragoste pentru oameni. Colindăm internetul să ne uităm la poze. Colindăm internetul să ne găsim modele, în timp ce modelul se ține după noi și noi stăm tot cu spatele la el. Statisticile spun că există 2.3 miliarde de utilizatori pe internet. O treime din populația lumii are acces la internet. Există 4 miliarde de utilizatori de telefonie mobilă. Și peste 50% dintre acești utilizatori locuiesc în Statele Unite. Oamenii ai lui Dumnezeu, comunicați Evanghelia prin orice metodă de comunicare. Atunci când comunici Evanghelia, nu e nicio metodă greșită. Atunci când predici Evanghelia, nu e niciodată greșit. Atunci când folosești o oportunitate să spui despre Iisus, nu e niciodată nepotrivit. Scriptura spune, am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum, indiferent de situație, să mântuiesc pe cât mai mulți dintre ei. Grăbiți-vă să faceți asta cu responsabilitate. Astăzi sunteți mai bătrân cu o zi decât ieri. Grăbiți-vă să faceți asta cu pasiune. Mâine veți fi mai bătrân decât astăzi. Și într-o zi veți ajunge la ultima zi pe care o aveți. Nu trebuie să fiți bolnavi, veți muri că vi s-a terminat zilele. Și sigur că doctorii care au o grămadă de diagnostice vor lua unul din cutie și ni-l vor pune. În perioada asta toată lumea moare de COVID. Altădată probabil că toată lumea va muri de altceva. Trebuie să precizez faptul că atunci când încurajez folosirea internetului ca metodă de slujire pentru toți oamenii, în același timp descurajez oamenii care în loc să meargă la biserică în mod fizic, să se închine în mijlocul fraților, în contextul părtășiei frățești, rămân acasă deși sunt sănătoși și ar putea să meargă la biserică datorită confortului și spun că și acasă, în timp ce își mai fac un ceai, o cafea, își mai fierb două ouă, în timp ce mai calcă o cămașă, mai ascultă și un pic dintr-o cântare, mai schimbă și pampersul la copil și a fost la adunare. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu nu ne vede? Dumnezeu nu vede superficialitatea noastră, nu vede modul ieftin în care tratăm părtășia cu El și părtășia cu biserica. Nu vede Dumnezeu că vrem să cumpărăm totul și să nu plătim nimic. Nu vede Dumnezeu că confortul devine un idol din ce în ce mai dominant pentru mulți dintre noi. Ba da, vede. Și probabil dacă ne iubește, într-o zi va avea și pentru noi un parapet, o boală, un necaz, pentru ca să ne trezească și să suferim acum și să nu suferim atunci. Să suferim acum puțin și să nu suferim atunci, tot timpul. Suntem pe cale să pierdem aspectul părtășiei, acel ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și toți erau nelipsiți de la întâlnirile zilnice, de la templu și din case. Vă aduc aminte de faptul că Domnul Iisus s-a întrupat în persoană și a venit să locuiască printre noi, împlinind lucrarea mântuitoare printre oameni. El nu ne-a trimis doar un mesaj, putea să o facă. Putea să vorbească, să se audă prin boxele cerului pe tot pământul, dar a venit în persoană. El a știut că noi oameni avem nevoie de relație. Când noi am fost concepuți în pântecele mamei noastre, 9 luni de zile am stat lipiți de ea și s-a creat un automatism, noi avem nevoie să ne atingem unul pe altul. Întotdeauna când avem o emoție pentru cineva, pentru soție, copil, nepot, cineva drag, întâlnim pe cineva de care ne era dor, nu simțim să-i spunem cuvinte doar, parcă nu transmitem toată emoția, simțim nevoia să-i punem mâna pe umăr, să-l atingem, pentru că atingerea face mult. Zona virtuală nu-i suficientă, e doar necesară. Oameni buni, virtualitatea e doar necesară, nu suficientă. Nu vă mulțumiți cu ea, că muriți cu o jumătate de măsură. Comunicarea în general și comunicarea Evangheliei în special e atât de importantă și de urgentă încât trebuie făcută prin absolut orice metodă. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au simțit nevoia să comunice unii cu alții, însă de la început comunicarea era limitată la persoanele care erau de față. Nici o tehnologie folosită în istoria omenirii până acum nu a oferit atâtea oportunități în comunicare, în relaționare, ca și internetul. Internetul oferă comunicare, interacțiune și rapiditate. E-mail-ul, text message-ul, scrisorile, nicio altă metodă nu are această performanță. Nevoia de a comunica cu oamenii aflați la distanță, întotdeauna, de-a lungul timpului, i-a obligat pe oameni să găsească metode, soluții. Au început cu trimiterea de scrisori. Au folosit apoi tehnologia și au descoperit telefonul. Și așa au ajuns la internet. Este un proces lung. Întotdeauna biserica a folosit tehnologia. Au folosit apostolii scrisorile. Pentru vremea aceea era tehnologia cea mai modernă. Bineînțeles că le-au folosit. De ce nu trimitea un om prin viu grai? Pentru că o scrisoare era mai fidelă în păstrarea mesajului. Ăsta, dacă ajungea acolo, mai spunea ce și-aducea aminte. Pentru că pe internet sunt și lucruri rele, murdare, spun unii, de aceea noi nu vrem să folosim internetul. Dar atunci când citești Biblia și e o carte, nu vrei să-ți aduci aminte că sunt o grămadă de cărți murdare, vulgare, indecente, pline de mizerie? De ce o carte e bună și alta e rea, dacă lucrurile de pe internet bune sunt tot una cu cele rele? Asta înseamnă că Biblia devine contaminată de cărțile murdare și păcătoase cu conținut păcătos? Nu, alea au conținut păcătos și noi stăm departe de ele, iar Biblia și alte cărți folositoare, educative, pozitive, noi le separăm de cele rele și pe astea le citim și pe alea nu. Nu putem să facem și pe internet la fel? Cine ne pune să ne uităm la pornografie? Pe internet e numai pornografie? Dacă eu găsesc o mâncare stricată în frigider, asta înseamnă că o să mănânc doar pentru că este în frigider? Sigur că nu. Dumnezeu mi-a dat minte, mi-a dat capacitatea de discernământ, de selecție. Gust nu-i bună la rung. Mă uit dacă e murdară la rung. Cine are mai mult interes pentru binele meu decât eu personal? Credeți că e mai bine să predicăm Evanghelia în mod fizic și în mod virtual decât să stăm și să nu facem nimic criticând și invocând argumente care nu există? Dacă nu vă supărați în timp ce vă spun adevărul, generația noastră este cel mai puțin implicată în evangelizare. Generația noastră este cea în timpul căreia LGBT-ul a cucerit lumea. Probabil că din prea multă rugăciune și post, prea multă influență și evangelizare, sau din prea puțină. În timpul generației noastre, biserica s-a secularizat. Am renunțat la o grămadă de rânduieli care promovau smerenia. Am creat o teologie liberală, am îngăduit-o, am tolerat-o, bea chiar am promovat-o. Nivelul înalt de viață, confortul la care avem astăzi acces, a făcut din noi niște mici domni, care am devenit foarte sofisticați, pretențioși, nemulțumiți, nu ne mai plac predicatorii, mai e unul, doi pe toată fața pământului care ne mai satisface. Nu vi se pare puțin ciudat? Biblia ne spune că Iosif a fost trimis de tatăl său ca să aducă vești de la frații lui. Asta era tehnologia vremii. Naaman a primit vestea despre vindecarea pe care Dumnezeu o putea face printr-o fetiță care era roabă în casa lui. Asta era tehnologia vremii. Pavel a auzit vești despre biserica din Corint prin ai Cloiei, ai Lumițoi, să zicem, dacă fac referire la familia mea. Irod a primit vești despre magii din răsărit că s-a întrupat Mântuitorul. Între cele 27 de cărți ale Vechiului Testament, 21 dintre ele sunt scrisori, scrise de Pavel, Ioan, Petru, Iacov. Ceea ce noi numim astăzi tehnologie sau mass media e un fenomen foarte complex, care se referă la o grămadă de elemente: muzică, reviste, radio, divertisment, televiziune, cinema, filme, internet, jocuri video și multe altele. Ei, toate acestea pot fi folosite pentru a transmite Evanghelia. Când eram în România, aveam un aparat care folosea role și prezentam filmul Iisus. Foarte mulți oameni s-au pocăit atunci prin metoda aceea. Era primitivă. Astăzi avem metode foarte sofisticate, extrem de sofisticate, dar nu mai avem inimă, nu mai avem timp, pentru că nu ne mai săturăm de bani, de lux, de oportunități. Pur și simplu avem 24 de ore ca și bunicii noștri. Lor le ajungeau, nouă nu le ajung. De ce? Pentru că noi ne administrăm timpul. Dacă eu v-aș administra timpul, ați spune lui Gimițoie de vină, domnule, că ne trimite 16 ore la lucru. Dar nu eu vă trimit 16 ore la lucru. Noi, fiecare, ne facem programul ăsta, că numai asta avem în cap. Simțiți că vă deranjez? Credeți-mă că n-am nicio intenție. Vă stimez, vă respect, astfel nu veneam până aici. Dar în același timp, vreau să iau problema și să o pun pe față, și în fața noastră, în speranța că o să producă durere și jenă și rușine. Și vom realiza că pur și simplu ne-am întors nepermis de mult cu spatele la Dumnezeu și prea mult cu fața la noi. Cântările noastre sunt despre cer, în timp ce viața noastră este despre pământ. Ne-au rămas cântările. Doamne, indiferent că trecem prin moarte, prin ce vom trece, rămânem credincioși, fideli, integri. Doamne, de-abia aștept să ajung în cer. Și când ne doare capul, ne prăvălim în farmacie imediat. Oamenii lui Dumnezeu, dacă nu e adevărat, spuneți-mi, că diseară nici nu mai vin. Nu cred că am ajuns atât de rău încât să ne deranjeze adevărul. Ar fi prea rău să ajungem aici. Dumnezeu are nevoie de o armată de oameni sinceri, care conștientizează și vremurile pe care le trăiesc, dar și apatia care s-a instalat în Europa Occidentală și în America, în general în țările dezvoltate, care s-au îmbogățit și pur și simplu nu mai au nevoie de Dumnezeu. Bunica avea nevoie de Dumnezeu, pentru că sticla cu ulei era goală, pentru că locul unde ținea făina era gol, pentru că punga în care ținea pâine era goală, pentru că n-avea porc să-l taie la iarnă și era speriată. Dar noi nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Frigiderul trebuie să stăm proptiți ca să nu se deschidă. Duduie de crnați, de salamuri și de bunătăți. Și nu-i rău. Marea problemă este că bunăstarea asta creează în mintea noastră percepția de domni. Și asta nu este bine. E bine să ne meargă bine, dar e bine să nu știm că ne merge bine. E bine să fim deștepți, educați, cu poziții, cu privilegii, dar e bine să nu știm că atunci când aflăm, să știți că ne mândrim. Și ni se pare că nu mai e de nasul nostru să ne ostenim, mergând prin România sau prin alte părți, pe la toți săracii pământului, care de altfel sunt niște leneși, care nu se duc la lucru. Trăim cu toții în această era a tehnologiei și beneficiem de oportunitățile ei din plin. Și am putea să o folosim pentru ca să se pocăiască o mulțime de oameni în lumea asta. Suntem conștienți de faptul că tehnologia a depășit statutul de mijloc de ridicare a calității vieții și poate deveni un instrument pentru onoarea Domnului și pentru mântuirea oamenilor. Funcțiile mass media în general sunt informarea, corelarea, comunicarea, educarea și divertismentul. Dar o funcție nouă pe care noi putem să o introducem în mass media este evangelizarea. Noi vom hotărâ dacă facem asta sau nu. Vă întreb, câți dintre dumneavoastră sunteți utilizatori ai Instagram, Facebook, YouTube, eu mai știu ce să mai zic, o grămadă de platforme online? Câți dintre dumneavoastră faceți un minim de evangelizare pe platformele acestea? Și dacă nu faceți, permiteți-mi o întrebare destul de îndrăzneață, de incomodă. De ce nu faceți? Că nu sunteți bolnavi? De-aia nu faceți. Că n-ați avut parte de niciun accident în ultimii 5 ani? Că n-ați trecut printr-o nenorocire ca să vă împingă la picioarele Mântuitorului și să vă smeriți? De-aia nu faceți. Credeți dumneavoastră că aveți nevoie de un necaz ca să faceți ceea ce ar trebui să faceți fără necaz? Din responsabilitate, din dragoste de Dumnezeu că ne-a făcut atâta bine, din faptul că trăim puțin și ne punem mâinile pe piept și avem mâinile goale, iar oamenii mor în păcat. Și noi punem poze cu mare, cu ocean și cu micul dejun. Poate că a fost incomodă predica mea, însă n-am avut nici prin minte nu mi-a trecut ca să spun o predică incomodă. Vreau doar să vă spun următorul lucru. Mă deranjează uriașul ăsta care doarme. Și nu mă deranjează pe mine ca ființă, că cine sunt eu? Eu am venit și plec, n-a să scăpați de mine într-o zi. Dar mă deranjează faptul că eu fac parte din uriașul acesta și nu-s mai bun decât dumneavoastră. Și adevărul acesta trebuie promovat, repet, ca să ne doară, ca să devină jenant și ca să simțim că ni se înroșește obrazul. Prea mult alergăm pentru noi, oameni buni. Noi știm că pământul ăsta rămâne pentru martorul lui Jehova, nu pentru noi. Și nu luăm nimic cu noi. De ce e nevoie să ne strângem atâtea provizii? Hristos spunea, dacă aveți cu ce să vă îmbrăcați, dacă aveți ce să mâncați. E adevărat că astăzi o cămilă înseamnă o mașină. E adevărat. E adevărat că ce însemna atunci un cort al nomazilor din vremea lui Avram, astăzi înseamnă o căsuță, apartament, închiriat, personal. E adevărat, toate lucrurile astea sunt adevărate. Dar întreb, unde e altarul? Unde e timpul lui Dumnezeu? Nu mai avem timp să citim Biblia, o citim doar la biserică. Nu mai avem timp să ne rugăm în odăiță, am desființat-o, am încuiat-o, am transformat-o în cămară. Ne rugăm doar la biserică. Oameni buni, nu vă spun nimic cuvintele astea. Știți cum se numește starea în care auzi, dar nu asculți? Surzenie psihică. Și asta e un mare blestem. Pentru că ești aici, dar nu ești. Oamenii sunt ființe influențabile și statisticile confirmă faptul că toate convingerile și comportamentele tinerilor sunt influențate masiv de câțiva factori. De familie, ăsta e mediul de hrănire, de școală, de anturaj și în mod deosebit de tehnologie. Nimic nu ne influențează astăzi mai mult ca și tehnologia. Știți de ce ne e frică de COVID? Pentru că ne uităm la televizor. Sigur, COVID-ul e o boală ca toate bolile. Pe unii omoară, pe unii doar îi ține o săptămână, două cu dureri de peste tot. Dar obsesia, frica noastră de COVID nu vine din realitatea bolii, că au fost boli mai complicate decât COVID-ul. Și noi am trăit liniștiți. Vine din faptul că ne uităm prea des la televizor, unde sunt oameni care ne înspăimântă. Lucrurile care sunt prezentate la televizor nu sunt realități, sunt interpretarea realității. Una este Biblia și alta este teologia. Ce este Biblia? Ce e scris aici? Ce e teologia? Interpretarea la ce este scris aici. Sunt predicatori care vin și spun, vin prin bisericile noastre, fraților, eu vin și predic din Biblie. Vrea să spună, nu ca dumneata și ca oilalți de prin biserică. Dar știți ce e Biblie? Numai cât citim textul, fraților. Numai atâta e Biblie. Restul, punem Biblia pe amvon și începem să interpretăm, să tălmăcim. Aia nu mai e Biblie, oameni buni, e teologie. Și e teologie baptistă, adventistă, creștină după Evanghelie, penticostală, dar Biblia e divină. Teologia e interpretarea Bibliei. Ei, news-ul nu este Biblie, este teologie. Adică nu e ce se întâmplă, ci e interpretarea în manieră politică la ce se întâmplă. De aceea, recomandarea mea respectoasă, fără să vorbesc împotriva oamenilor politici, ei sunt niște muritori ca noi. Dumnezeu să aibă milă și de ei. Și nici să vorbesc împotriva companiilor de news, nu ăsta e scopul meu, ci scopul meu este să vă spun că în lumea asta sunt izvoare de otravă de care ar trebui să fim mai grijulii. Prea mult ne apropiem de rău din dorința de a primi divertisment și de a satisface omul, firea pământească din noi, cu toate show-urile pământului. Biserica are o experiență de 2000 de ani în istoria adaptării la tehnologie. Tehnologia nu trebuie să amenințe biserica, ci să o provoace. Când Imperiul Roman și-a extins granițele, ei au creat o rețea de drumuri necesară pentru deplasarea și aprovizionarea trupelor lor. Mai târziu, primii creștini au folosit aceste drumuri ca să ducă Evanghelia. Iată dar niște oportunități create pentru un scop, le-au folosit și ei pentru un alt scop. La fel putem face cu tehnologia. Tehnologia n-a fost creată să predicăm noi Evanghelia. Dar exact cum Pavel a mers pe drumurile pe care trebuia să meargă soldații și a mers și el fără să fie incomodat, ei, tot la fel și noi putem să folosim tehnologia, pentru că este o imensă oportunitate. Te ascultă foarte mulți oameni, citesc foarte mulți oameni, pune un verset, pune o maximă, pune o cugetare, pune o vorbă înțeleaptă, pune o provocare, pune o mărturie, spune ce i s-a întâmplat lui bunicu, spune o experiență în cuvinte scurte. Nu știi pe cine atinge treaba aia, fă puțin, dacă nu poți face mult, fă puțin. Dacă nu poți alerga, mergi încet. Dacă nu poți merge încet, mergi pe de-a bușilea. Dacă nu poți merge pe de-a bușilea, târăște-te. Omule, fă ceva. E normal să nu faci nimic și să ai pretenția că ajungi în cer, unde toți oamenii care sunt acolo au făcut ceva. Numai liberalismul și ideologia aceasta marxistă și postmodernistă ne dă sentimentul că suntem buni. În timp ce devenim din ce în ce mai seculari, mai liberali, mai apatici, mai mediocri și mai nepăsători față de lucrurile sfinte. Dacă ne întâlnim, putem să vorbim de virus, de politică, de sport, de bani, de comerț, de ce vreți dumneavoastră, o noapte întreagă și uităm să facem o rugăciune. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu nu vede prioritățile astea? Oameni buni, ce ar trebui să ni se întâmple ca să ne pocăim? Ok, am înțeles că până acum am făcut așa, însă astăzi probabil că cei mai mulți vom ieși pe ușa aia. Cum ieșim? Cu ce ieșim în minte? Cu ce ieșim în suflet? Ce avem de gând să schimbăm? Într-o zi vom vrea să schimbăm și nu vom mai avea timp. În primele 15 secole după Hristos, comunicarea Evangheliei era predominant orală, întrucât cititul și scrisul nu era stăpânit decât de foarte puțini oameni. Fratele vorbea puțin mai devreme despre tiparul lui Gutenberg din secolul 15 și de faptul că Biblia a fost tipărită prima, dar tiparnița lui Gutenberg nu a tipărit doar Biblia, ci a tipărit foarte multe cărți creștine care erau citite de oameni. Dacă omul acela ar fi tipărit o carte de bucate, noi astăzi ce țineam pe anvon? Dacă omul acela ar fi tipărit reviste de modă care umple casele noastre, noi astăzi ce citeam? Generațiile de dinainte de noi au fost analfabeți și au semnat punând fingerprints, punând degetul. Și totuși, în timpul lor s-au pocăit foarte mulți oameni, s-au făcut foarte multe minuni. Iar noi păstrăm tezaurul experiențelor lor și suntem în risc să nu-l mai reînnoim cu nimic, doar niște amintiri ale bunicilor. S-ar putea puțin să exagerez. Și uneori o fac intenționat ca să fac problema mai vizibilă. Ce metode de folosire a tehnologiei în slujire avem astăzi dacă vrem să le folosim? Este interesant faptul că de cele mai multe ori Biblia spune ce să faci, dar nu cum. Vă rog frumos să vă gândiți profund la ce spun. Biblia de cele mai multe ori spune ce să faci, dar nu cum să faci. De aceea pastorii, oamenii care conduc slujbele în biserică au o mare dificultate să facă ceea ce spune Biblia, pentru că Biblia spune să faci, dar nu spune cum. Biblia spune să faci binecuvântări de copii, dar nu spune cum. Îl ia pastorul în brațe sau îl ține mama în brațe pe copil? Spui o rugăciune pentru toți sau spui o rugăciune la fiecare? Se roagă mai mulți pentru toți copiii sau se roagă câte unul pentru fiecare copil? În fiecare biserică e altfel, pentru că Biblia spune să faci binecuvântare, dar nu spune cum. Biblia spune să faci botez în apă, dar nu spune cum. Când eram pastor la Giurgiu, n-aveam baptistier, aveam o ladă din lemn, aveam niște celofan pus în ea și îl rugam pe candidat să se urce în ladă, apa îi venea până aici. Numai el avea loc în ladă. Și îi spuneam în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, te botez pe baza mărturiei tale. Și el singur se băga în apă, se înghesuia în lădița aia până când îi trecea apa peste, eu doar l-atingeam așa cu degetul. Și el poc în apă. Țuști în apă. N-aveai loc să-l dai pe spate, că n-aveai loc. Știți că sunt locuri unde oamenii sunt botezați cu nisip? pentru că nu există apă în pustiu, lepresa are câteva fire de nisip. Știți că în pandemie am făcut ungerea pe poză? Spuneam, trimitem poza și puneam un de lemn pe poză. Nu puneam un de lemn pe poză că mi-era lene să merg la casa omului bolnav, ci pentru că n-aveam voie. Și am gândit că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, vede, știe, cunoaște și în bunătatea Lui acceptă și lucrul acesta. Că nu-L faci din confort, din comoditate, din domnie, ci ești constrâns. Viața te pune în situații, dar trebuie să te și adaptezi la ele. După cum te adaptezi prin instinctul de conservare, nu? N-ai ce mânca, Domne, mănânci niște rădăcini, niște gândaci, niște goange. Păi că au fost oameni care ani de zile au mâncat păienjeni și muște și tot felul de lucruri. Al doilea lucru este faptul că ce faci este funcția, cum faci este forma. Ce faci se face de 2000 de ani peste tot, cum faci este o problemă de rânduială temporară. Părinții noștri făceau nunțile într-un fel, noi le facem în alt fel. Toți facem nunți, dar forma e diferită, e adaptată la context. Întrebați pe cineva în vârstă cum se făcea nunta la el, cum era îmbrăcată o mireasă. Ce am vrut să spun este următorul lucru. Biblia spune ce să faci, dar nu spune cum. Ce să faci e funcție, trebuie făcută întotdeauna. Evangelizarea poate fi făcută în biserică, poate fi făcută din filmul Iisus, într-o casă, poate fi făcută la cofetărie, într-o discuție personală, poate fi făcută printr-un e-mail, poate fi făcută printr-o predică pusă pe internet, poate fi făcută într-o mie de feluri, dar toate se numesc evangelizare. E o diversitate de cum să faci. Sigur că poți ajunge și la metode greșite, dar mă gândesc că Duhul lui Dumnezeu este peste toți. Condițiile folosirii tehnologiei în lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Atunci când o biserică își propune să folosească tehnologia și să ajungă până la capătul lumii, deși ei n-ajung niciodată la capătul lumii, ajung numai slujirea lor prin intermediul tehnologiei, întotdeauna o biserică e conștientă de dificultatea, de cheltuiala și de competența pe care trebuie să o ai să faci asta. Să stai într-o biserică și să predici la niște frați, ăia te ascultă oricum, că s-ar putea să nu te asculte. Dar să ieși pe internet, unde te ascultă și nepocăiții, și criticii, și profesorii, și intelectualii, și medicii, și deștepții, și psihologii, și sociologii, nu știi cine te ascultă? În biserică știi cu cine ai de-a face. Dar când o pui pe internet, ei, dintr-o dată, aspectul gramatical al exprimării devine important. Competența oratorică devine importantă. Toate devin importante pentru că lumea e critică când te ascultă. Frații s-au obișnuit și bine și rău, aleluia! Ei, biserica e conștientă de treaba asta. De ce? De faptul că atunci când ieși online, este nevoie de oameni calificați. Nu poate să meargă cineva acolo și să spună, hai să coborâm jos, de parcă poți să cobor sus. Am dat numai un exemplu banal, puteam să dau oricare altul. Atunci când un om vorbește, trebuie să știe ce faci. Dacă chemați pe cineva acasă să vă pună gresie în baie, mă gândesc că nu chemați un electrician și ăla o pune, dar o să vă fie rușine să vă facă cineva vizită acasă. Chemați, domne, un specialist, nu? Bineînțeles că chemați un specialist. Ei, există, deși expresia e nepotrivită, chemați un specialist de predică sau de cântare, dar chemați un om cu chemare, chemați un om cu ungere. Chemați un om care are dar de la Dumnezeu, are clăuzire de la Dumnezeu și în primele 5 minute îți dai și seama dacă are sau nu are. E nevoie de oameni calificați. Asta e problema. Asta ne descurajează pe noi. Trebuie să ai autoritate înainte să abordezi un subiect. Cu ceva timp în urmă, un om inimos a plătit instalarea unui panou publicitar pe marginea unei șosele foarte aglomerate pe care scria Iisus este răspunsul. Peste câteva zile, un necunoscut a scris cu spray pe el, care e întrebarea? Vedeți cum este să pui în public lucruri în inocența din biserică unde toată lumea stă cu minte, nimeni nu ne atacă. Doamne ferește să atace cineva că îl chemăm la comitet. Când ești pe internet, nu mai există comitet. Acolo trebuie să ai echilibru, să măsori de 10 ori. Pentru că cei care văd nu au înțelegerea și nici rutina fraților. Un alt lucru este organizarea impecabilă. Poți să faci un serviciu divin fără nicio organizare, să n-ai programat pe nimeni la rugăciune, să n-ai programat pe nimeni la predică, vezi cine vine și îi spui, hai dă tu un îndemn, dar n-am pregătit, hai mă, dă un îndemn. Hai mă, spune și tu acolo un mesaj mai scurt. Dom'le, nu e nimeni pregătit, dar totuși faci un serviciu divin. Dumnezeu să ne ierte și pentru asta. Dar pe internet nu poți să faci așa. Că odată faci și după aceea ești descurajat de nu mai pui nici ce ai mâncat la micul dejun. Apoi, un buget generos. Ca să faci un serviciu divin, clădirea e acolo, doar o deschizi, intri și ieși. Dacă e cald de adevărat, că poți să faci un pic de frig, iar dacă e frig, bagi trei lemne pe foc și a rezolvat problema. Dar ca să ai un program organizat și permanent pe internet, nu trebuie doar oameni calificați, nu trebuie doar o organizare impecabilă, trebuie un buget generos. Tot ce înseamnă tehnologie costă. Costă bani și cu cât tehnologia este mai avansată, cu atât costă mai mult. Apoi oamenii care o instrumentează, o utilizează, au nevoie de școală, nu poate face oricine. E, noi știm asta și toate aceste nevoi ni se par prea mari și mai bine lasă-mă în pace, Domnule. Lasă-i în pace și pe ea că să se pocăiască, poate merge altcineva și evangelizează. Apoi trebuie o viziune înțeleaptă și echilibrată. Trebuie să ai un plan, asta se numește viziune. Dom'le, trebuie să ai un plan. Ce vrei să faci? Ce vrei să faci? Cu cine vrei să faci? Ce posibilități ai? Pe cine vrei să atingi? Ce metode vrei să folosești? Care sunt oamenii și bugetul pe care l-ai la dispoziție? Asta se numește viziune. Dom'le, vrei să-ți faci o casă? Te rog frumos, du-te și obțineți un permis de la autoritate, contactează niște oameni pricepuți, angajează niște persoane calificate, asigură-te că totul e făcut după cum îți place și apoi ai o bază financiară suficientă ca să întreții construcția. Și într-o zi vei intra într-o casă în care nu pică, nu plouă, nu cade pe tine, pentru că este o casă făcută de oameni care se pricep la făcut case. Apoi trebuie o echipă bine instruită. Tehnologia este genul de activitate în care de obicei trebuie să faci mai mulți, trebuie să existe mai mulți oameni. Și dacă e vorba de proiectul unei biserici, cu siguranță trebuie să existe o echipă. Cineva știe să predice, cineva știe să cânte, cineva este un IT-ist priceput, toți sunt oameni dedicați care pun timp pentru Dumnezeu, că asta e marea noastră problemă. N-avem timp. Putem să avem dacă ne facem, dar dacă nu ne facem, sigur că nu vom avea și am rezolvat problema. Și dacă nu se poate face cu voluntari, ascultați-mă, dacă nu se poate face cu voluntari, angajați o persoană specializată, adică care are meserie și competență, plătiți-o part-time sau full-time ca să facă lucrul ăsta pentru Biserica lui Dumnezeu. Știu că noi, pentru noi biserica înseamnă totul voluntar și gratis. Biserica e gratis. Toate lucrurile în lumea asta le cumpărăm, numai când ajungem la biserică ne enervăm la maxim dacă ceva se plătește. Ei, nu poți să folosești tehnologia fără să plătești. Orice biserică ar trebui să fie echipată într-o anumită măsură cu capacitatea de a folosi tehnologia, pentru că porunca să mergem până la marginile pământului nu e doar pentru mine și nici doar pentru frații de aici, este pentru noi toți. Nu e pentru pastor, pentru cler, este și pentru laici. Cler și laici, sigur, sunt două cuvinte greșite. Oamenii lui Dumnezeu, asta se numește pocăință și asta se numește misiune. Noi am fost mântuiți pe baza credinței, dar vom fi judecați pe baza faptelor. Puteți să mă auziți? Puteți să mă auziți? Noi am fost mântuiți pe baza credinței, dar vom fi judecați pe baza faptelor, nu pe baza credinței. Adu-ți aminte de unde ai căzut, ai părăsit dragostea din tâi, întoarce-te la dragostea din tâi, nu la faptele din tâi. Luther a spus că epistola lui Iacov trebuie scoasă din canon, pentru că predică mântuirea prin fapte. Nu, Iacov nu predică mântuirea prin fapte. Iacov predică mântuirea prin credință, dar credința produce fapte și dacă nu produce, înseamnă că e sterilă, e goală, nu există. Nu poți să ai o credință care nu face pui, care nu produce fapte, care nu te schimbă. Crezi, Domnule, dar rămâi tot omul de dinainte de credință. Ultimul lucru pe care îl spun este faptul că e nevoie de o slujire consecventă. Eu am o predică miercurea pe Facebook, ora 7 la Chicago, unde trăiesc eu, și Miercurea asta, înainte să plec, e pentru prima oară când n-am putut să țin predica. Și când eram în călătorie, încercam să aveam cu mine niște luminițe, microfon, ce-mi trebuia mie. Și pe soția mea cu mine, care mă ajuta. Și de data asta pur și simplu n-am reușit. M-am întors acasă pe la 11-12 noaptea și am spus, fac emisiune acum. Și am încercat să o fac și n-am mai putut din alte motive și a fost pentru prima oară când nu am făcut treaba asta. Și atât de rău m-am simțit, parcă n-am putut să dorm de ciudă, parcă era un lucru important pe care nu l-am făcut, mă simțeam vinovat, nu-mi plăcea că s-a întrerupt firul ăsta de care îmi dătea oarecare mângâiere sufletească și oarecare bucurie. Biserica noastră produce emisiunea Păstorul cel Bun de mulți ani. De fapt, emisiunea Păstorul cel Bun este inițiată de grupul The Messengers din Portland, care originează din Sibiu, frații Damian. Și pentru că a devenit prea, o difuzau și sâmbăta și duminica în România pe un anumit canal de televiziune, acum pe Nașu, ei au rămas duminica și bisericii noastre a dat emisiunea de sâmbătă. Și astăzi de dimineață l-am rugat pe Ciprian Kaiser, tovarășul meu cu care înregistrez, persoana care înregistrează și editează emisiunea, să-mi dea câteva informații și să le împărtășesc cu dumneavoastră numai ca exemplu. Și vreau să vă spun că de când transmit emisiunea Păstorul cel Bun pe YouTube, ea a fost vizualizată de 5 milioane de oameni. Îmi permit să vă întreb, cum aș fi reușit eu să predic altfel la 5 milioane de oameni? E păcat că am predicat la 5 milioane de oameni? E greșit? N-aveam nicio șansă în mod fizic să predic la 5 milioane de oameni, chiar dacă predicam de 3 ori pe zi. Nu erau oamenii de 3 ori pe zi să mă asculte, chiar dacă eu eram dispus să fac lucrul acesta. Asta înseamnă 696.000 de ore. Știți ce înseamnă asta? 79 de ani de evangelizare, dacă ar fi mers zi și noapte toate predicile acestea înregistrate. 79 de ani de evangelizare. Eu n-am 79 de ani de viață. 82% dintre oamenii aceștia au fost oameni noi, nu abonați la canalul Păstorul cel Bun pe YouTube. 43% au fost femei, 57% au fost bărbați. Vârsta majorității a fost între 25 și 54. Asta te ajută ca să știi cum spui mesajul în contextul acestor vârste. 51% dintre ei locuiesc în România, alții în alte țări din Europa sau în Statele Unite. În concluzie, înainte să ne rugăm, aș vrea să vă spun o întâmplare din Biblie, cu scopul ca să încerc să vă ofer un exemplu de persoană care n-a avut interes decât sub minim pentru împărăția lui Dumnezeu. El este unul dintre profeții mici. El era un culegător de smochine și Dumnezeu i-a dat un mesaj și i-a spus, du-te și spune mesajul ăsta poporului. Dumnezeu s-a văzut ignorat de poporul lui. Și știți că de multe ori în Vechiul Testament Dumnezeu folosește o metaforă, o analogie și se compară pe sine cu soțul și poporul evreu ca o soție, ca o mireasă a lui. Și îi spune lui Osea, poporul care este ca o soție a mea a curvit cu alți idoli. Du-te și spune-le să se pocăiască și să fie fideli, să nu mai curvească cu idolii, cu păcatele lor. Și Osea n-a înțeles durerea lui Dumnezeu. Și s-a dus la oamenii ăștia și le-a vorbit fără nicio tragere de inimă, fără niciun interes profund, fără pasiune. Și evident că dacă predicatorul nu are pasiune, nu vor avea nici ascultătorii. Și Dumnezeu l-a chemat și a spus, omule, tu nu arzi, tu nu înțelegi durerea mea, du-te și tună și fulgeră! Și Osea s-a dus și s-a întors cu aceleași rezultate. Și atunci Dumnezeu a vrut să-i dea o lecție și i-a spus următorul lucru. Nu te mai duce, am un alt proiect pentru tine, du-te și te căsătorește. Era tentant, numai că Dumnezeu a pus o condiție, te căsătorești cu o curvă. Nici nu-ți vine să crezi că Dumnezeu e în stare să ceară unui om așa ceva. Că toată Biblia e împotriva la ideea asta. I-a spus, te căsătorești cu o curvă. Iertați-mi expresia, știu că sună jenant, dar așa i-a spus. Și omul ăsta s-a dus și s-a căsătorit cu o femeie stricată. A luat-o, s-a încărcat cu rușinea trecutului ei, a adus-o în casa lui, i-a oferit un stil de viață sigur, liniștit, i-a oferit iubire, i-a făcut copil, însă după năravul cel vechi pe care n-a putut să-l uite, a plecat din nou și s-a dus din nou la marginea orașului, la intersecție. Și o se-a turbat să faci investiția asta într-o femeie stricată și nici atâta minte și recunoștință să nu aibă, nu e de înțeles. Și Dumnezeu a spus, stai liniștit, adu-n apoi acasă, iartă-o, primește-o, e soția ta. Iosea s-a dus, a adus-o înapoi acasă, a iertat-o, cum o fi iertat-o, nu știu, a luat-o din nou la pieptul lui ca pe soția lui, ea a făcut copil și a plecat din nou. Și omul ăsta a fost în stare să-și piardă mințile. Și o fi zis în mintea lui, o omor. Și Dumnezeu i-o fi răspuns, nu omor pe nimeni, du-te și adu înapoi. Și atunci a spus de ce a înscenat experiența asta dramatică din viața lui. Osea, intenționat te-am regizat experiența asta ca să ajungi și tu să fii cum sunt eu, trădat. Iubind, dar neiubit. Iertând, dar neiertat. Nebăgat în seamă în timp ce oferi. În timp ce primești din nou, pleacă din nou. Tu nu ai înțeles ce mi-a făcut mie poporul ăsta pe care l-am scos din Egipt. Niște sclavi, murdari și analfabeți. Niște oameni care nu știau decât de măciucă, de botă. I-am făcut poporul meu, i-am protejat, am făcut minuni. I-am adus în țara asta unde sunt toate sădite și ei au intrat în binecuvântare. Și te-am trimis să țipi, să urli, să arzi și să le spui, nu vă e rușine de Dumnezeu că a investit în voi. Și tu te-ai dus și n-ai înțeles nimic. Tu n-ai înțeles destrăbălarea lor, lipsa lor de omenie, de obraz, de cinste, de rușine. Și n-ai înțeles durerea și investiția mea. N-ai înțeles așteptările mele înșelate. N-ai înțeles că m-a trădat mereu, una după alta. Și acum intenționa te-am împins și pe tine să fii ca mine. Să fii și tu trădat. Să simți cum e să fii trădat. Cum ai luat-o pe asta de la intersecție și ai făcut-o doamnă și s-a întors din nou acolo stricata și ai primit-o și din nou s-a întors și ai primit-o și se va întoarce din nou că altceva nu știe să facă. Nu știe să trăiască frumos decât în păcat să se bălăcească ca o găină în praf. Acum du-te și predică. Când s-a dus Osea acum, este ca atunci când cuivai moare soțul și peste o lună sau două, un an, îi moare soțul la o colegă și se duce la mormântare și ajunge la cimitir și plânge mai tare decât colega care are soțul în sicriu, dar ea nu plânge pentru soțul colegei, ci plânge pentru soțul ei, că ea se identifică prin moartea soțului colegii ei cu soțul ei care a murit. Și atunci Osea, datorită trădării pe care el a experimentat-o, prin asociere a înțeles trădarea lui Dumnezeu. Să vă spun ceva direct și închei. N-avem nicio șansă să-L înțelegem pe Dumnezeu. Ne merge prea bine. Suntem ancorați în binele ăsta. Frigiderul ne spune plin. Nu te teme. Accountul de la bancă, cu mult, cu puțin. Nu te teme. Mașina de pe drive îi spune, nu te teme. Prietenii, modul în care te descurci, nu te teme. Unde e nevoia de Dumnezeu? Un singur lucru ne poate mișca, respectul pentru El, amintirile binelui pe care ni l-a făcut, urmele pașilor Lui în trecutul nostru. Cu 9 ani în urmă era să rămân văduv. Sunt o grămadă de oameni văduvi, n-ar fi fost nicio problemă. Nu e anormal ca cineva să devină văduv. Dar când sunt alții văduvi e normal, când ești tu nu mai e normal. Și atunci am înțeles că sunt la un pas să rămân văduv. M-am rugat și eu ca toți oamenii. S-au rugat o grămadă de oameni pentru mine și le rămân recunoscător. Și Dumnezeu în bunătatea Lui m-a ascultat. Nici nu știu pe cine a ascultat. Soția mea este și astăzi în viață. Vă întreb, câtă neomenie ar trebui să am ca să uit? Câtă lipsă de înțelepciune, de echilibru, de caracter, de respect ar trebui să am ca să uit că eu mai am astăzi o nevastă la care Dumnezeu îi dă viață în fiecare zi de 9 ani. E ceva ce vă aduce aminte de Dumnezeu? Puteți să stați liniștiți? Sau simțiți și dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, sentimentul acela jenant de regret? Că pur și simplu ne-a luat valul. Plăcerea, munca, materialismul, hedonismul, distracția, ne-am creat tipare de viață și pur și simplu am devenit niște oameni religioși. Aproape că nu mai e nimic real. Tot o imitație, tot o obișnuință, tot un automatism, dar nu mai e fiorul, nu mai e lacrima, nu mai este. Tânjim după lacrimă, dar nu mai e. A plecat de mult, odată cu sacrificiile pe care nu le mai facem. Oamenii lui Dumnezeu, tema acestui seminar din dimineața asta a fost următoarea. Tehnologia care e plină de pornografie, care hrănește narcisismul oamenilor mândri, care creează dependență, depresie și anxietate, este o metodă extraordinară ca să predicăm despre mântuirea prin Iisus. Este o metodă extraordinară ca să-i conștientizăm pe oameni că trebuie să se pocăiască. Este o metodă extraordinară ca să ne depunem mărturiile. Poate nu sunt spectaculoase, sunt cum sunt. Eu m-am întors la Dumnezeu și spun în 3 vorbe cum mi s-a întâmplat, apoi închei spunând: astăzi sunt un om liniștit. Nu sunt bogat, nu sunt medic, dar sunt un om liniștit, pentru că mă bucur de mila și de protecția lui Dumnezeu. Va citi asta un om bogat care are milioane și care n-are somn. Va citi asta un medic care are oportunități și meserie și pur și simplu s-a despărțit de 3 neveste pe care le-a avut. Și atunci se va întreba: cum ăsta cu 4 clase este fericit și eu nu sunt? De ce nu vrei să chemi un medic? De ce nu vrei să chemi un bogat printr-o mărturie pe care o pui pe internet? De ce pui doar lucruri legate de micul dejun și de divertisment? De ce doar te dai mare cu lucrurile frumoase și le ascunzi pe alea urâte? De ce nu vrei să-L predici pe Iisus? De ce nu vrei să umpli Facebook-ul și Instagram-ul și YouTube-ul cu numele Lui? De ce nu vrei să-L proslăvești? De ce nu vrei să fii un rob al Lui, un serv al Lui? De ce nu vrei să fii un misionar în timp ce stai acasă? De ce nu vrei să fii un slujitor al Lui Dumnezeu? Ba da, vrei. Dar probabil că nimeni nu te-a provocat, nimeni nu te-a chemat, nimeni nu ți-a explicat. Oamenii lui Dumnezeu, am vrut să fac lucrul ăsta cu responsabilitate și așa cum l-am făcut e cel mai bine în care am știut să-l fac, însă l-am făcut cu drag, cu respect și cu prețuire față de dumneavoastră, pentru că v-ați luat weekendul acesta să fiți aici. Și eu știu că inima noastră este atinsă de Duhul lui Dumnezeu și de autoritatea care există în cuvântul Său. De aceea mă rog Domnului, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să prindem în ceva în inima noastră, în memoria noastră, în mintea noastră, această urgență și această importanță a folosirii tehnologiei pentru proclamarea Evangheliei, pentru chemarea la pocăință, pentru zidirea bisericii și pentru pregătirea poporului în perspectiva revenirii iminente a lui Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul!